Labas, čia Inga. Ar žinai, kad kovo 25-ąją pasaulis švenčia Tolkino skaitimo dieną? Džono Ronaldo Roelio Tolkino, Oksfordo universiteto profesoriaus, viduramžių folkloro specialisto, rašytojo, kūrybos įtaka fantastiniai literatūrai yra lyginama su Leonardo da Vinčio įtaka menui ir grupės The Beatles muzikos pasauliui. Tokiai dienai puiki proga išleisti antrąją Žiedų valdovo trilogijos dalį – Dvi tvirtovės. Jei klausėsi pirmosios dalies, turbūt jau nekantriai laukiai tęsinio. Bent jau mano sūnui tai tikrai laukiamiausia pastarųjų mėnesių audio knyga. Jos pristatinėti gal net ir nereikėtų, juk neveltui pasaulyje parduodami milijonai kopijų, bet trumpai priminsiu. Pirmoje trilogijos dalyje Žiedo brolyje burtininkas Gendalfas išsiaiškina, kad hobito Bilbo parneštas žiedas vilioja blogio jėgas, o jį sunaikinti galima tik priešo buveinėje – Mordore. Šią užduotį atlikti sutinka žiedą iš Bilbo paveldėjęs jaunas hobitas Frodas, o kelionėje jį lydi Žiedo brolyje. Antroje dalyje – Dvi tvirtovės – pasakojama apie tolesnius Žiedo brolyjos nuotykius Mordoro žemėse. Tarp fantasy žanro knygų jį ypatinga ne tik istorija, bet ir sukurtų nuostabių hobitų, nykštukų, kitaip dvorfų, žmonių, elfų, burtininkų ir piktųjų goblinų pasaulių, su jų kalbomis, mitologija, valdovų dinastijomis ir miniomis gerbėjų. Egzistuoja net lietuviška Tolkinui skirta interneto svetainė. Unikalaus ir tuo pačiu įtikinamo pasaulio sukūrimas yra fantasy žanro knygos pamatas. Čia Tolkinas atliko tiesiog milžinišką darbą. Įtikintas leidėjų, naująjį hobitą, pradėjo kurti 1937-aisiais. Istorija apie Bilbą Begginsą galėjo pasisukti visai kitaip, bet autorius prisiminė žiedą ir jo galias, pasiskolino savo ankstesnio ir daug mažiau žinomo kūrinio Silmarijono, pasaulio elementus ir po truputį kūrė tai, kuo dar ilgai mėgausis fantasy ir ne tik gerbėjai. Rašymas ėjosi lėtai. Juodraščių ir versijų buvo ne viena, o laiko kūrybai po darbų universitete – nedaug. Su pauzėmis, su atskirų skyrių rašymų laiškais, sūnui tarnaujančiam Pietų Afrikoje antrojo pasaulinio karo metais, beveik 10 000 puslapių trilogija buvo baigta 1949-aisiais. Tik tiek, kad knygų iš tiesų buvo ne 3, o 6. Dalinti į 3 dalis nusprendė leidėjai, norėdami sumažinti išlaidas ir apsisaugoti nuo galimų nuostolių. Toks padalinimas išliko ir visose vėlesniuose leidimuose. Todėl nenustebk ir audio knygoje, išgirdęs, kad prasideda ji nuo 3-osios knygos, o per vidurį atsiras ir 4-oji. Čia 3 ir 4 iš 6. Įdomi ne tik knyga, bet ir jos leidimų bei ekranizacijų istorija. Daug filmų kūrėjų bandė ir net nepradėję metė knygos ekranizaciją. Stanley Kubrickas, švytėjimo režisierius, net sakė, kad jos neįmanoma ekranizuoti – unfilmable, kol neatėjo Peteris Jacksonas ir nesukūrė to, ką milijonai žmonių žiūri vis iš naujo. Knygą į lietuvių kalbą išvertęs Andrius Tapinas – taip, tas Andrius – turbūt jau niekam neužleis jauniausiojo Tolkino vertėjų titulo pasaulyje. Apie tai, kodėl ir kaip Žiedų valdovas pakeitė jo gyvenimą, gali pasiklausyti Andriaus pokalbėje su Jurga Šeduikyte audio lentynos laidoje. Ją rasi YouTube ir Spotify platformose. Tai būtent tas atvejis, kai knyga iš tiesų pakeičia gyvenimą. Manojo kardinaliai nepakeitė dar nei viena, bet po šio pokalbio turėjau pripažinti, kad taip gali nutikti. Ten pat išgirsi ir kiek įvairiausių potekščių galima rasti Žiedų valdovę. Religija, LGBT paralelės, vakarai ir Sovietų sąjungos, o dabar jau ir Rusijos Mordoras. Vaikai audio knygos klausysis kaip pasakos, o norintis atrasti ar išrasti gilesnių sluoksnių gali duoti laisvę vaizduoti ir gretinti su savais pasauliais, kaip tai vienu metu darė ir hipiai, ir konservatyvūs patriotai, Vietnamo karo šalininkai ir priešininkai Jungtinėse Amerikos valstijose. Knygą visų hobito gerbėjų džiaugsmui įgarsino Jokūbas Bareikis. Trukmė – 15 valandų 26 minutės. Pusvalandžio trukmės nemokamos ištraukos galėsi pasiklausyti jau toj pat šio audio laiško pabaigoje. Linkiu ramių ir saulėtų dienų. Iki kitų kartų.
Audioteka LT pristato Džono Ronaldo Revelio Tolkieno audio knygą Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės. Antra dalis. Iš anglų kalbos vertė Andrius Tapinas. Įgarsino Jokūbas Bareikis. Audioteka LT. 2022 metai. Visos teisės saugomos. Trečioji knyga. Pirmas skyrius. Boromiro mirtis. Aragornas bėgo į kalvą, vis pasilenkdamas prie žemės. Hobitai vaikšto lengvai ir net bastūnui nelengva susigaudyti jų pėdsakose. Tačiau netoli viršūnės taką kirto šaltinėlis ir drėgnoje žemėje Aragornas rado, ko ieškojo. Aš teisingai supratau ženklus, tarė jis pats sau. Frodas bėgo į kalvos viršūnę, kągi jis ten pamatė? O grįžo tuo pačiu keliu ir vėl nusileido nuo kalvos. Aragornas dvejojo. Jis norėjo pats atsisėsti į aukštą į sostą, tikėdamasis išvysti kažką, kas išsklaidytų abejones, bet nebuvo laiko. Staiga jis puolė pirmin ir laiptais aukštyn nuskubėjo į viršūnę. Ten nuo sosto jis apsidairė, bet saulė buvo užtemusi, o pasaulis atrodė tolimas ir blankus. Aragornas apžvelgė viską aplink, bet be tolimų kalnų nepamatė nieko. Galbūt tik didelį paukštį panašų į erelį, tolumoje plačiais ratais lėtai besileidžiantį žemyn. Besidairydamas Aragornas sumai išgirdo garsus miške, apačioje, vakarinėme upės krante. Jis sustingo. Tarp riksmų savo siaubų jis atpažino nuožmius orkų balsus. Staiga skardžiai sugaudė galingas ragas, jo garsas nusirito per kalvas ir atsimušė aidų daubose, nutildydamas net krioklių staugimą. Boromiro ragas, sušuko Aragornas. Jam reikia pagalbos. Jis šuoliais nulėkė laiptais ir nubėgo tą keliu. Kokia nelemta diena. Viskas, ką darau, nesiseka. Kurgi Semas? Jam bėgant balsai vis stiprėjo, o ragas skambėjo vis tyliau ir beviltiškiau. Orkai šiurpiai suklikė ir ragas staiga nutilo. Aragornas įveikė paskutinį išlaitą, bet nespėjęs pasiekti kalvos papėdės, išgirdo garsus tilstant. Jis pasuko ir nubėgo į kairę, triukšmo link. Tačiau šis traukėsi tolyn ir pagaliau visai nutilo. Aragornas išsitraukė savo švytintį kardą ir šaukdamas Elendilas, Elendilas, ėmė brautis pro medžius. Maždaug už mylios nuo Part Galeno, nedidelėje laukymėje netoli ežero jis surado Boromirą, kuris sėdėjo atsirėmęs į medį tarsi ilsėdamasis. Tačiau Aragornas pamatė, kad jis persmeigtas daugybės juodaplunksnių strėlių. Kardas vis dar buvo Boromiro rankoje, tačiau nulaužtas palei rankeną. Šalia gulėjo perpus perskeltas ragas. Aplink karį ir prie jo kojų gulėjo daugybė negyvų orkų. Aragornas atsiklaupė šalia. Boromiras pravėrė akis ir pabandė kažką sakyti. Pagaliau pasigirdo tylų žodžiai.
Aš bandžiau atimti žiedą iš Frodo.
Sušnipždėjo jis.
Man labai gaila. Aš už tai užmokėjau.
Boromiro žvilgsnis nuslydo per nukautus priešus, kurių ten gulėjo bent 20.
Jie dingo. Miškavaikė jos. Pasiėmė orkai. Jie turėtų būti gyvi, nes orkai juos surišo.
Jis patylėjo, užsimerkė. Paskui vėl prabilo.
Lik sveikas, Aragornai. Eik į Minas Tiritą ir gelbėk mano žmonės, aš pralaimėjau.
Ne, paprieštaravo Aragornas, imdamas mirštančiojo ranką ir bučiuodamas jį į kaktą. Tu nugalėjai ir iškovojai pergalę, kokia retas gali didžiuotis. Ilsėkis ramybėje. Minas Tiritas nežus. Boromiras nusišypsojo.
Kur jie nuėjo?
Ar Frodas ten? Paklausė Aragornas. Bet Boromiras nebeatsakė. Deja, liūdnai tarė Aragornas. Taip išėjo Denetoro sargybos tvirtovės valdovo sūnus. Tai liūdna pabaiga. Žiedo prolyje visiškai šardyta. Aš esu dėl to kaltas ir Gendalfas veltui manimi pasitikėjo. Ką man dabar daryti? Vykdydamas Boromiro valią turiu keliauti į Minas Tiritą. Mano širdis irgi to trokšta. Tačiau kur yra žiedas ir jo nešėjas?
Kaip aš juos surasiu ir įvykdysiu užduotį?
Jis klūpėjo ir laikydamas Boromiro ranką tyliai kūkčiojo. Tokį Aragorną surado Legolasas ir Gimlis. Jie nusileido nuo vakarinių kalvo šlaitų lyg medžiotojai, tyliai sėlindami tarp medžių. Gimlis rankose laikė kirvį, o Legolasas durklą, strėlės jis jau buvo iššaudęs. Jie į laukymę jie nustebę staptelėjo, bet supratė, kas įvyko, su širdgėla nulenkė galvas.
Deja,
tyliai tarė Legolasas, prieidamas prie Aragorno. Mes vijome orkus mišku ir daug jų nužudėme. Bet buvome reikalingesni čia. Atskubėjome išgirdę rago šauksmą, bet atrodo per vėlai. Aš bijojau, kad tu nežūtum.
Boromiras negyvas, o aš sveikas, nes nekovojau greta jo. Jis krito gindamas hobitus, kol aš buvau ant kalvos.
Hobitai, sušuko Gimlis. Kur jie, kur Frodas?
Nežinau,
pavargusiu balsu atsakė Aragornas.
Prieš mirtį Boromiras pasakė, jog orkai juos surišo. Jis manė, kad jie dar gyvi. Aš pasiunčiau jį paskui Merį ir Pipiną, bet nespėjau paklausti, ar su juo buvo Frodas ir Semas. Viskas, ką šiandien dariau, žlugo. Kaip mums elgtis dabar?
Pirmiausia, pasirūpinkime žuvusiojų, pasakė Legolasas. Negalime jo palikti tarp šitų šlykščių orkų, kaip kokios dviesenos. Bet reikia paskubėti,
įsiterpė Gimlis.
Boromiras nenorėtų, kad delstume. Kol yra vilties, jog orkai būrio be laisvius laiko gyvus turime vytis.
Tačiau mes nežinome, ar su jais yra žiedo nešėjas,
tarė Aragornas.
Negi mes jį paliksime. Gal jo turėtumėm ieškoti pirmiau?
Tai tikro šetono pinklės. Atlikime iš pradžių tai, ką privalome atlikti,
vėl pasakė Legolasas.
Mes neturime nei laiko, nei įrankių, kad tinkamai palaidotume mūsų draugą ar supiltume jam kapą. Bet galėtume sukrauti antkapių iš akmenų. Darbas būtų ilgas ir sunkus, čia visai nėra tinkamų akmenų,
paprieštaravo Gimlis.
Paguldykime jį į valtį,
kartu su jo ir nugalėtų priešų ginklais, pasiūlė Aragornas.
Mes nuplukdysime jį Rauro sokrioklių link ir atiduosime Anduinui. Didžioji Gondoro upė pasirūpins, kad joks piktas padaras neišniekintų jo palaikų.
Jie greitai apieškojo orkus, visus rastus kardus, šalmus ir skydus sudėjo į krūvą.
Pažiūrėkite, ką radau,
šūktelio Aragornas, ir iš niurių ginklų krūvos ištraukė du raudonai auksinius durklus, siaurais lapo pavidalo ašmenimis, o pasirausęs giliau, ir jų juodas makštis nusakstytas mažais raudonais brangakmeniais.
Čia juk ne orkų, o hobitų ginklai.
Be abejo, orkai durklus atėmė, bet neišdryso pasiimti išsigandę vakarų žmonių prakeikimų Mordorui. Taigi net jei mūsų draugai gyvi, jie be ginkliai.
Aš paimsiu šitos daiktus. Nors vilties nedaug, bet gal pasitaikys progą atiduoti.
O aš, nusprendė Legolasas, susirinksiu strėlės, nes mano strėlinė tuščia.
Elfas pasirausė krūvoje aplink ją ir rado nemažai sveikų strėlių, kurios buvo ilgesnės už paprastai orkų naudojamas. Jis atidžiai jas apžiūrėjo.
Aragornas pažvelgė į žuvusiosius ir pasakė. Čia guli daug orkų ne iš Mordoro. Jei bent kiek nusimanau apie orkus ir jų gentis, kai kurie yra iš šiaurės, o kai kurie iš ūkanotųjų kalnų. Kiti man visai nepažįstami. Jie net ginkluoti ne pagal orkų įpročius.
Iš tikrųjų, ten gulėjo keturi tamsaus gymio, siaurų akių orkai storomis kojomis ir didelėmis rankomis. Jie buvo ginkluoti neįprastais orkų jataganais, o trumpais plačiais kardais ir kukmedžio lankais, ilgių ir formą primenančiai žmonių lankus. Ant skydų žibėjo keista emblema. Maža balta ranka juodame fone, o geležinių šalmų priekyje runa S, išlieta iš balto metalo.
Anksčiau nesumatė šių simbolių,
prisipažino Aragornas.
Ką jie galėtų reikšti?
S, tai Sauronas,
pasakė Gimlis. Tai visiškai aišku.
Ne, Sauronas nevartoja elfų runų, paprieštaravo Legolasas.
Ir niekada nesivadina savo tikruoju vardu,
patvirtino Aragornas.
Jis neleidžia jo tarti garsiai, bet to Sauronas nekenčia baltos spalvos.
Tad Barad-dūro orkai nešioja raudonosios akie ženklą. Jis minutėlę pamastė.
Manyčiau, S reiškia Sarumanas. Vadinasi, blogis jau pasiekė Izengardą. Ir vakarai nebėra saugus. To Gendalfas ir bijojo. Išdavikas Sarumanas kažkaip sužinojo apie mūsų žygį. Tikriausiai jis žino ir apie Gendalfo mirtį. Persekėto iš Morajos ko gero išvengė, budrių Lorieno akių. O gal aplinkė tą kraštą ir atkeliavo į Izengardą kitais takais? Orkai geri žygūnai. Bet Sarumanas turi ir kitokių būdų, kaip sužinoti naujienas. Pamenate paukščius?
Mįslėms nėra laiko, perspėjo Gimlis. Geriau nuneškime Boromirą.
Mums vis tiek teks minti mįslės, jeigu norėsime pasirinkti teisingą kelią, atsakė Aragornas.
O galbūt teisingo pasirinkimo iš viso nėra, tarė Gimlis.
Paėmęs kirvį, nykštukas nukirto keletą šakų, kurias jie surišo lankų templėmis ir apdengė apsiaustais. Keliautojai savo draugo kūną paguldė ant šitų primityvių neštuvų ir kartu su visais paskutiniojo mūšio trofėjais nunešė prie kranto. Kelias buvo neilgas, bet ir nelengvas, nes Boromiras buvo aukštas ir stiprus. Aragornas pasiliko prie vandens saugoti neštuvo, o Legolasas su Gimliu nusiskubino į Part Galeną. Po kurio laiko jie grįžo palei krantą ir kluodami dvi valtelės.
Tikrai keista, šūktelio Legolasas. Prie kranto radome tik dvi valtis, o trečios neliko nežymės.
Ar ten būta orkų?
Paklausė Aragornas.
Mes neradome jų pėdsakų, atsakė Gimlis. Orkai būtų pasiėmę ar sunaikinę visas valtis ir nešulius.
Aš apžiūrėsiu pievą, kai grįšime, nusprendė Aragornas. Jie paguldė Boromirą į valtelės vidurį. Pilka gobtuvą bei elfo apsiaustą susuko ir padėjo kariui po galvą. Draugai sušukavo jo ilgus juodus plaukus ir paskleidė juos ant pečių. Ant Boromiro liemens žibėjo auksinis Lorieno diržas. Prie šono buvo padėtas šalmas, kardo nuolaužos ir ragas ant krūtinės, o po kojomis priešų ginklai. Surišę abi valtis, draugai liūdni plaukė palei krantą, kol pasiekė žaliąją Part Galeno pievą. Statūs Tolbrandiro šlaitai žėrėjo saulėje. Buvo vėlyva popietė. Pasukė į pietus. Jie išvydo auksinę Rauroso miglą, kuri kilo ir spinduliavo priešais juos. Kriokliai uždami ir griaudėdami drebino bevėjį į orą. Liūdnai jie išleido laidotuvių valtelę. Joje ramiai ir taikiai guliojo Boromiras. Srovė pasiemiai, kol draugai irklais laikė savo valtelę. Boromiras praplaukė pro juos ir lėtai nutolo. Jo valtelė pavirto mažučiu tašku auksinėje šviesoje ir staiga pranyko. Raurosas kriokė toliau. Upė priglaudė Boromirą, Denetoro sūnų, ir Minas Tirite daugiau niekas nebematė jo stovinčio ryte ant baltojo bokšto kuorų. Tačiau Gondore dar ilgai buvo pasakojama, kaip elfų valtis nusileido nuo putojančių krioklių ir pro Osgilietą. Pro Anduino žiotis, naktį šviečiant žvaigždėms, nuplukdė karžygį į didžiąją jūrą. Kurį laiką trys draugai sėdėjo tylėdami, žvelgdami pavymui. Pagaliau Aragornas prabilo. Jie ieškos jo žvilgsnių nuo baltojo bokšto, bet nei iš kalnų, nei iš jūros nebegrįž Boromiras. Tada jis lietai uždainavo. Per Rohaną, per pelkės ir laukus atsklendžia vėjas. Tai svetys vakaris. Paliečia miesto sienas ir vartus. Klajokli vėjau, ką šnabždi man šiąnakt? Ar garsas Boromiro žingsnių neramių dar tebeaidi šviesoje žvaigždžių? Aš jį mačiau. Septynios srovės žirga nešė per vandenis plačius. Tie vandenys pilki. Mačiau jį tyruose keliaujant drąsiai. Bet dingo jo žvaigždė tamsioj naktį. Didvyri daug šešėlių apgaubė šaltų ir nebesiekė mano žvilgsnis jo akių. Galbūt šiaurys, kuris po tyrus vaikšto, ką nors regėjo, gal jis pasakys, ar negirdėjo rago Boromiro, kai šis jį pūtė paskutinį syk. O, Boromirai, nuo aukštųjų sienų aš tyrlaukiu stebiu žvilgsniu liūdnu, bet negrįžai tu iš šaltų platybių. Tik dykumos bežadės pengė kurtumu. Eiliuotus tekstus vertė Vaida Šeferis. Tada uždainavo Legolasas. Nuo jūros žiočių atneša pietys akmens alsavimą ir smėlio skalsą. Kliksmų žuvėdrų muša audroje ir tyliai gulasi prie miesto vartų. Ir tyliai dūsauja švelnus pietys. Ką jis šį vakarą tvirtoviai pasakys? Sakyk, vėjau, kur garbingas Boromiras? Jo vis nėra, o toks sunkus laukimas. Neklausk manęs, kur jis yra. Ne apie jį mąstau. Balti ar tamsus tie krantai, iš kur aš atskridau. Viena juos sujungia gyja, jos nieks neišardys. Karžygių kaulų krūvomis baltuoja pajūrys. Kas sužinos, kiek didvyrių, šviesių į jūrą nuplaukė anduinų plačių. Neklausk manęs, kur jis yra, ne apie jį mąstau. Vien tik šiaurys ir jo daina papasakos daugiau. O Boromirai, kelios smiltys nuo vartų veda jūros link, bet nėr tavęs tenai, kur vėjas žuvėdrų klyksmą nuramins. Vėl uždainavo Aragornas. Šiaurės vėjas praskrieja valdovų vartus, kur krioklių gaudesys viešpatauja, rago garsas pakylas skardus ir niurus, kad net vandenis dūkti paliauja. Šiaurės vėjų galingas, čia sustok pailsėti, pasakyk man nors vieną žodį. Ar drąsus Boromiras dar gyvas, ar mirties šalyje jo ieškoti? Prie Amon Heno jo šauksmą girdėjau, ir priešo širdis nuo jo drebėjo. Bet vien vanduo ten verpetais beverda, priglaudė skydą ir lūžusi kardą. Jau Denetoro sūnaus krūtinė ir šviesios akis ramybėje snaudžia, o Rauroso kriokliai auksiniai, sau prie krūtinės, didvyri glaudžia. O Boromirai, į šiaurę niūrę sargybos tvirtovė žvelgt nepaliaus, ir Rauroso krioklių gaudimas, jei skausmo ašaras auksu nuplaus. Taip baigėsi daina. Jie apsuko savo valtį ir kiek galėdami greičiau nusiyrė prieš srovę atgal į Part Galeną.
Jūs palikote rytų vėją man, bet aš neturiu ko gėdoti.
Nutraukė tylą Gimlis. Taip ir turi būti, pasakė Aragornas. Minas Tiritas pakenčia rytų vėją, bet naujienų iš jo nelaukia. Kągi, Boromiras nuėjo savo keliu. O mums lieka skubiai rinkti savai. Pėtsekys greitai, bet atidžiai, dažnai pasilenkdamas prie žemės ištyrinėjo žalėje pievą. Orkų čia nebūta, pagaliau paskelbėjais. O daugiau pasakyti nieko negaliu. Pievoje yra daugybė mūsų pačių pėtsekų, todėl nežinau, ar hobitai buvo grįžę čia nuo Frodo paieškos pradžios.
Jis nuėjo prie kranto netolių peliukščio krintančio į upę.
Čia yra aiškių pėtsekų, tarė jis. Vienas hobitas įbrido ir išbrido iš vandens, tik negaliu pasakyti kada.
Kągi tu manai apie šią myslę? Nekantriai paklausė Gimlis.
Aragornas atsakė neišsyk. Jis grįžo į stovyklavietę ir įdėmiai apžiūrėjo daiktus. Trūksta dviejų ryšulių, kurių vienas didelis ir sunkus tikrai priklausė Semui.
Štai ir turime atsakymą. Valtį paėmė Frodas ir išplaukė kartu su savo tarnu. Matyt, Frodas grįžo, kai mes jo ieškojome. Aš susitikau Semą kalvoje ir liepiau eiti kartu, bet matyt jis perprato savo šeimininko mintis ir sugrįžo prieš Frodui pabėgant.
Taip, Semu jis lengvai neatsikratys.
Tačiau kodėl Frodas paliko mus ir išplaukė nepasakęs nė žodžio?
Nesuprato Gimlis.
Tikrai keistas poelgis.
Ir drąsus, pridūrė Aragornas. Manau, Semas buvo teisus. Frodas nenorėjo, kad draugai eitų kartu su juo į mirtį. Jis žinojo, jog pats privalo eiti Mordorą. Kai Frodas mus paliko, įvyko kažkas, kas padėjo jam apsispręsti ir veikti baimę bei dvejonės.
Galbūt jis susidūrė su persekiotojais orkais ir pabėgo?
Suabejojo Legolasas. Taip, jis pabėgo, pasakė Aragornas, bet ko gero ne nuo orkų.
Bet sekys nepasakė, kodėl turėjo bėgti Frodas, palikęs paskutiniuosius Boromiro žodžius paslaptyje.
Aišku, bent tiek, pridūrė elfas, kad Frodo šiame upės krante nebėra, mat tik jis galėjo pasimti valtį. Semas keliauja kartu su juo, nes tik jis galėjo pasimti savo ryšulį.
Vadinasi, reikia rinktis, pasakė nykštukas. Arba imti likusią valtį ir sekti paskui Frodo arba pėsčiomis vytis orkus. Abiem atvejais vilties mažai. Jau praradome daug brangaus laiko.
Leiskite pagalvoti, susimąstė Aragornas. Bent dabar aš privalau pasirinkti teisingą ir nutraukti blogą šios dienos lemtį. Akimirką jis stovėjo tylėdamas.
Vysimės orkus. Aš turėčiau lydėti Frodą į Mordorą iki pat galo, tačiau imdamas jo ieškoti pasmerkčiau belaisvius kančioms ir mirčiai. Pagaliau mano širdis kalba aiškiai. Būrys suvaidino savo vaidmenį. Ir dabar žiedo nešėjo lemtis jau nebe mano rankose. O mes, kurie esame čia, kol dar turime jėgų, negalime palikti savo draugų bėdoje, tad pirmyn.
Iškeliaujame tuoj pat. Palikime nereikalingus daiktus, vysimės dieną ir naktį.
Jie ištraukė paskutinę valtį iš vandens ir nunešė prie medžių. Po jie sukrovė daiktus, kurių negalėjo neštis ar mane neprireiksant. Draugai paliko Partgaleną. Jau temo, kai jie pasiekė laukymę, kur žuvo Boromiras, ir surado orkų pėdsakus. Didelių įgūdžių tam neprireikė.
Tie padarai visada šitaip, su pasibjaurėjimu iškošė Legolasas. Net jei jiems nepakeliu, orkai pasimėgaudami tryps ir naikins visą, kas gyva. Bet keliauja jie greitai, priminė Aragornas. Ir nepavarksta. Vėliau gali tekti ieškoti pėdsakų ant plikų akmenų.
Paskui juos, surzgė Gimlis. Nykštukai irgi keliauja greitai, o ištvermė nenusileidžia prakeiktiems orkams. Persekėjimas bus ilgas. Jie paspruko jau seniai.
Taip, tarė Aragornas. Mums prireiks nykštukų ištvermės. Pirmin. Su viltimi ar be jos mes persekiosime priešą. Ir vargas jam, jeigu mes pasirodysim greitesni. Surenksime tokią medžioklę, kad stebėsis visos tautos. Elfai, nykštukai ir žmonės.
Pirmin, medžiotojų trijulė.
Kaip elnės, jis šoko į priekį ir nulėkė pro medžius. Dabar Aragornas vedė draugus greitai ir be nuovargio, nes turėjo tik vieną tikslą. Jie kopė ilgais, tamsiais šlaitais, juoduojančiais raudoname saulėlydžio danguje. Nusileido tamsa. Jie ištirpo joje it pilki šešėliai akmenuotoje žemėje. Antras skyrius. Rohano raiteliai. Temo. Apačioje tarp medžių ir blyškiose Anduino pakrantėse tvyrojo rūkas. Bet dangus buvo giedras. Pasirodė pirmosios žvaigždės. Mėnulio pilnatyje, riedančioje į vakarus, uolos metė juodų šešėlius. Keliautojai pasiekė uolėtas kalvas ir steptelėjo, nes sekti pėdsakų tapo sunkiau. Toje vietoje Emin Mulo kalvos tęsėsi į šiaurės į pietus dviem ilgais gubriais. Vakarinė gubrių pusė buvo stati ir sunkiai pereinama, o rytinė išvagota lomomis ir siauromis daubomis, nuožulnesnė. Visą naktį trys draugai keliavo akmenuotą dykynę, ropšdamiesi į pirmo, aukščiausio gubrio keterą, o paskui leisdamiesi žemyn į gilaus slėnio tamsą. Iki aušros buvo likusi valanda, kai jie staptelio atsikvėpti. Mėnulis jau seniai buvo nusileidęs. Virš jų žibėjo žvaigždės. Pirmieji saulės spinduliai dar neapšvietė tamsių kalvų už nugaros. Aragornas pateko į keblę padėtį. Orkų pėdsakas leidosi į slėnį ir ten dingo.
Kaip manai, kur link jie pasuko? Pasiteiravo Legolasas. Jeigu jie taiko į Fangorną ar Izengardą, šiaurinis kelias yra tiesesnis. Bet jeigu jie nori kirsti Entvašą, tai tikrai pasuks į pietus.
Ne, jie neis prie upės, tvirtai pasakė Aragornas. Dabar, kai Rohane taip neramu, o Saromono galybė smarkiai išaugo, aišku, jogorkai trumpint savo kelią per Rohirimų laukus. Skubėkime į šiaurę.
Tarp kalvų slėnis driekėsi kaip akmenuotas lovys, o jo dugne per riedulius čiurleno upelis. Dešinėje rūšiai kilo uolos, kairėje driekėsi pilki, vėlyvos nakties šešėliais apsigaubė šlaitai. Keliautojai daugiau kaip mylę žygiavo į šiaurę. Pasilenkęs prie žemės Aragornas vis dar stengiasi atrasti pėdsaką, kai šiek tiek priekyje einantis Legolasas staiga šūktelėjo ir draugai nuskubėjo pas jį.
Man atrodo, kad mes jau kažką pavijome. Žiūrėkit, pasakė elfas mostelėjęs ranka,
ir jie pamatė, jog tai, ką anksčiau palaikė akmenų krūsnim, iš tikrųjų buvo sumesti į krūvą kūnai. Ten gulėjo penki negyvi orkai su baisiomis žaizdomis, o du iš viso be galvų. Žemė buvo drėgna nuo jų tamsaus kraujo.
Dar viena mislė, šūktelio nykštukas. Jei minti galėtume tik dienos šviesoje, bet mes negalime laukti.
Šiaip ar taip tai suteikia vilties, tarė Legolasas. Orkų priešai greičiausiai bus mūsų draugai. Ar šiuose kalvose kas nors gyvena?
Ne, atsakė Aragornas. Kalvos yra toli nuo Minas Tirito, o rohirimai čia retai užklysta. Gali būti, jog dėl nežinomų priežasčių čia medžiojo kokia nors žmonių gentis, bet greičiausiai ne.
Kodėl taip manai? Paklausė Gimlis.
Ko gero orkai susipjovė tarpusavyje. Nužudyti yra tik iš toli tie šiauriečiai, o ne tie didieji su keistais simboliais. Orkai turbūt gerokai susiriejo. Šiai bjauriai tautai tai būdinga.
Galbūt jie susiginčio dėl kelio.
Arba dėl belaisvių, pasakė Gimlis. Tikėkimės, kad hobitai nesulaukė savo mirties čia.
Aragornas plačiu ratu apieškojo žemę aplinkui, bet neradęs daugiau kovos žymių pasiūlė traukti tolin. Netrukus žvaigždės užgeso, dangus rytuose pablyško ir žemę nušvietė pilka šviesa. Šiek tiek šiauriau jie aptiko daubą, kurioje mažytė versmė buvo išgraužusi akmeninį takelį ir dabar vingiavo į slėnį. Prie jos augo keletas krūmokšnių ir žolės kuokštų.
Pagaliau,
su palengvėjimu atsiduso Aragornas. Štai pėdsakai, kurių ieškojame. Po savo kivirčio orkai nuėjo aukštyn, palei šių peliuką. Persekiotojai nuskubėjo naujojų taku ir šokinėdami nuo akmens, ant akmens pasiekė pilkos kalvos viršūnę. Šaltas ryto vėjas pašiaušė jiems plaukus, suplazdėjo apsiaustose. Atsisukę atgal, jie išvydo toli už upės užsidegančias kalvas. Brėško diena. Raudona saulės briauna pasirodė virš tamsio žemės pečių. Priekyje vakaruose driekėsi tylus, pilkas ir beformis pasaulis, bet jiems bežiūrint, nakties šešėliai ištirpo ir sugrįžo bundančio žemės spalvos. Žaluma plūstelėjo į plačias rohano pievas, baltos vūkanos sumirgėjo drėgnose slėniuose, o toli kairėje, galbūt už 60 mylių, mėlyni ir violetiniai, stuksojo baltieji kalnai. Iškėlė žibančių snieginų viršūnės, paraudusias nuo ryto prisilietimo.
Gondore,
Gondore, sušuko Aragornas. O, kad pažiūrėčiau į tave laimingesnę valandą. Bet ne dabar. Mano kelias suka į pietus, nuo tavo skaiščių upių.
Gondoras, ak, Gondoras. Tarp jūros ir kalnų, ten siaučia vėjas vakarų ir šviesos nuo sidabro medžio, kaip skaistus lietus krenta ant šakų. O narsios sienos, o baltieji bokštai. O karūna sparnuota ir auksinis sostė. Gondore, ak, Gondore. Tamsybėje naktų, man oš sidabro medis tarp jūros ir kalnų.
Dabar eikime,
pasakė jis, nusigrėždamas nuo pietų į šiaurės vakarus.
Gubrys, ant kurios stovėjo keliautojai, tiesiog po jų kojomis leidosi žemyn. Ten buvo matyti plati ir dantyta atbraila, kuris taiga puolė į slėnį stačių skardžių. Tai buvo rytinė rohano siena. Čia baigėsi Emin Mulo kalvos ir toliau, kiek tik akis užmato, driekėsi be kraštės rohano lygumos.
Žiūrėkit!
Umai suriko Legolasas, rodydamas į blyškų dangų.
Vėl erelis!
Jis labai aukštai ir atrodo suka nuo čia į šiaurę. Jis skrenda labai greitai, žiūrėkit!
Ne. Mano akis nesiekia taip toli, gerasis Legolasai, nusišypsojo Aragornas. Įdomu, ką jis čia veikia. Jeigu tai tas pats paukštis, kurį matėme anksčiau. Bet palaukit. Aš matau kai ką svarbesnio, kažkas juda lygumoje.
Tai didelis pėsčių keliautojų būrys, pasakė elfas pažiūrėjęs tą kryptimi. Jie nuo mūsų labai toli, apie 20 mylių, todėl negaliu suprasti, kas jie tokie.
Kągi, pasakė Gimlis. Mums nebereikia ieškoti pėdsakų. Greičiau leiskime žemyn lygumas.
Vargu ar surasime trumpesnį taką negu radorkai, suabėjojo Aragornas.
Dabar jie vijosi priešus dienos šviesoje. Atrodė, jog orkai lekia kiek įkirsdami. Persekiotojai nuolat rasdavo numestų ir paliktų daiktų. Maisto krepšių. Kietos pilkos duonos gabalų, suplėšytą juodą apsiaustą. Nudyštą sunkų geležimi kaustytą batą. Pėdsakai vedė šiaurien palei šlaito viršūnę, kol pagaliau persekėtojai surado gilų plyšį uoloje, išgraužtą žemyn krentančių upelių. Čia takas panėšėjo į stačius laiptus.
Išlindę iš tarpeklio keliautojai netikėtai atsidūrė žalioje Rohano lygumoje. Ištisa žolės jūra liuliavo paskutinės Emin Mulo kalvos papėdėje. Upelis dingo tarp pipirnių ir vandens augalų. Draugai girdėjo jį nuklegant į tolimas Entvašo slėnio pelkės. Atrodė, kad žiema pasiliko įsikabinus į kalvas. Čia oras buvo minkštesnis, šiltesnis ir kvepėjo švelniai, lyg atėjęs pavasaris jau būtų išbudinęs visus augalus. Legolasas giliai įkvėpė ir pasijuto, tarsi po ilgo troškulio pagaliau būtų atsigėręs.
Ak, žalumos kvapas, atsiduso elfas. Geriau už bet kokį poilsį. Skubėkime.
Čia lengvos kojos bus greitesnės už kaustytus orkų batus, nusprendė Aragornas. Yra vilties sumažinti atstumą.
Tai buvo ištrauka iš Džono Ronaldo Rauelio Tolkino audio knygos Žiedų valdovas. Antroji dalis – Dvi tvirtovės. Knygos tęsinio gali klausytis per audioteką programėlę. Ją rasi adresu audioteka.lt.